музыке.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na pravim ste talasima. Ovo je emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. Ja sam Gorica Pilipović, a u ovoj numeri pop pevačice Alicia Keys prepoznali ste naravno Moonshine sonatu Ludviga van Beethovena. Pogađate, u današnjoj emisiji bit će reći o nekakvom spoju klasične i popularne muzike, što nije nikakva retkost u bilo kom smeru njihovog međusobnog odnosa i u bilo kojoj muzičkoj epohi. Ali danas je naša tema konkretna. Božić Bata, neprijateljski bogovi i noćno sankanje, to jest recepcija stvaralaštva Sergeja Prokofjeva u zapadnjačkoj popularnoj muzici. Ovako naime glasi naslov predavanja muzikološkinje Ivane Medić održanog u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Zašto je odabrala baš ovog autora?
Mada Sergej Prokofjev nije jedini kompozitor čija su dela obilato citirana ili parafrazirana u svim žanrovima popularne muzike, od džeza do hip-hopa, tu prednjače Bach, Beethoven, Chopin, Grieg, Dvoržak i Čajkovski, među stvaraocima iz 20. veka Prokofjev i Rahmanjinov se izdvajaju kao kompozitori čija su dela naišla na zaista entuzijastičan prijem kod autora popularne muzike. Nije teško pretpostaviti zbog čega je Prokofjev zanimljiv i inspirativan i rokerima i džezerima i reperima. Njegova muzika pretežno je melodična, lako pamtljiva, harmonski intrigantna, ali nedvosmisleno tonalna. Poletna, slikovita, ritmički upečatljiva i uklopljena u pravilne, parne formalne obrasce. Zahvaljujući ovim tipičnim karakteristikama, ona se lako prilagođava strukturalnim zahtevima najrazličitijih žanrova popularne muzike.
Ivana Medić je prvo objasnila na koje sve načine jedna klasična kompozicija može biti upotrebljena u pop muzici. To su zapravo etape koje postoje u svakom preuzimanju, to jest mešanju žanrova, ali možda je zanimljivo da čujemo koji su to konkretni primjeri u ovom kontekstu.
Prva tačka. Čitave ostvarenja ozbiljne muzike mogu biti interpretirana na neklasičan način. Naprimjer, album Barbra Streisand, klasična Barbara, na kojem su snimljene solo pesme i arije Debussija, Handla, Schumana, Forea, Orfa i drugih u originalnim verzijama ili u nekakvim prijatnim orkestarskim aranžmanima u maniru easy listening muzike, spadaju u ovu grupu. Ovde nisu u pitanju čak ni obrade, jer je jedina neklasična odlika ovog izdanja činjenica da pesme interpretira pevačica koja nije klasično školovana. Također ovde možemo svrstati albume ansambla Swingle Singers, koji su snimili brojne hitove klasične muzike u pop jazz vokalnim aranžmanima. Oni su praktično čitavu karijeru zasnovali na ovakvim obredama. Dakle, to su neki primjeri za koje ne možemo da kažemo niti da su klasični, niti da su popularni, nego negde između. Drugo, odlomak iz klasične kompozicije može biti preuzet neizmenjenog harmonskog i melodijskog sadržaja, može mu biti dodat tekst i zatim biti iskorišćen kao strofa ili refren nove pesme. Pored toga, odlomci iz istog klasičnog dela mogu biti iskorišćeni u instrumentalnim interludijumima unutar pesme. Recimo, imamo primjer od pre 10 godina. Pesma se zove Day, pevačica Jam. Ona sadrži odlomak iz Bachovog preludijuma broj 12 u F molu iz druge sveske dobro temperovanog klavira. Melodija se javlja u raznim delovima aranžmana, uključujući refren. Drugačiji primjer imamo u pesmi Piano and I, Alicia Keys. Pesma počinje citatom prvog stava Beethovenove mesečeve sonate. Pevačica počinje da recituje, u stvari dok svira. Treća kategorija, karakterističan harmonski sled može biti preuzet iz nekog klasičnog dela, a zatim čitava pesma ili njeni delovi, strofa, refren, most i tako dalje, mogu biti komponovani na osnovu te harmonske pozajmice. Recimo, refren pesme Barrya Manilova, Could It Be Magic, zasnovan je na harmonskoj progresiji i preuzeto iz Chopinovog preludijuma u C-molu, opus 28, broj 20, a na kraju pesme, kad se završi sve kao nekakva koda, Manilov svira završetak Chopinovog preludijuma. Četvrta kategorija, citat iz klasičnog ostvarenja može se naći bilo gde u aranžmanu pop pesme. Naprimjer, instrumentalni uvod za pesmu Spanish Caravan grupe The Doors baziran je na početku Albenizovog Asturiasa. Peta kategorija, moguće je spojiti dve ili više klasičnih ili ne baš klasičnih kompozicija u jedan aranžman. Naprimjer, u verziji Gershwinove Summertime iz opere Porgy i Bess, koju je snimio band The Big Brother and the Holding Company, u kojem je tada pevala Janis Joplin, čujemo i parafrazu glavne teme Bachove fuge broj 2 u C-molu iz prve sveske dobro temperovanog klavira. Bachova tema je transponovana iz C-mola u G-mol i ritmički izmenjena, ali je ipak prepoznatljiva. Javlja se u solo nastupu gitare na početku i u sredini. Šesta kategorija. Čitava klasična kompozicija, čak i kada je u pitanju duže ciklično delo, na primjer sonata ili svita, čak simfonija, može biti obrađeno u pop ili rock ili jazz maniru uz veće ili manje izmene. Navedimo recimo primjer slike sa izložbe Modesta Musorgskog, postoji u verziji benda Emerson, Lake & Palmer. U njihovoj verziji svi stavovi su dobili nove aranžmane u stilu progresivnog roka, ali se inače pridržavaju partiture. Međutim, neki stavovi su prerađeni do neprepoznatljivosti, na primjer Baba Jaga, gde je umetnut centralni segment koji inače ne postoji kod Musorgskog, a pojedini stavovi su čak u potpunosti eliminisani, zamenjeni drugima, ili su recimo nekim stavovima dodati stihovi.
Eto, poštovani slušaoci, stekli ste utisak kako zvuče čuvene slike sa izložbe Modesta Musorgskog u obradi rock sastava Emerson, Lake i Palmer. A sada dolazimo do predmeta istraživanja Ivane Medić, muzike Sergeja Prokofjeva.
Muzičari iz domene rock, pop i jazz muzike su pristupali obradama njegovih kompozicija na različite načine, sa više ili manje ambicija, kreativnosti i talenta i znanja. Većina muzičara je posezala za Prokofjevljevim najpopularnijim delima kao što su Svita poručnik Kiže, baletska muzika Romeo i Julija, Peća i Vuk i tako dalje. Mada pregled obreda koje ću sada izložiti verovatno nije u potpunosti kompletan, ipak će nam dati dosta dobar uvid u to na koje su sve načine popularni muzičari obrađivali Prokofjeva. Krenimo od najčešće obrađivane kompozicije, a to je trojka, centralni stav iz Prokofjevljeve svite Poručnik Kiže. Najstariji primjer koji sam pronašla, instrumental pod nazivom Midnight Sleigh Ride, odnosno ponoćno sankanje, u izvođenju Souther Finnegan Orchestra snimljen je 52. godine. Ovo je zapravo samo preimenovana trojka, aranžirana za jazz ansambl. Eddie Souther i Bill Finnegan vodili su jazz band sastavljen od 21 muzičara, koji su često koristili i neke nestandardne instrumente za ovakvu vrstu ansambla. Ponoćno sankanje sadrži efekat podržavanja konjskih kopita na početku i na kraju, a kao što ćete videti, Finnegan je postigao ovaj efekat tako što se udarao u grudi pred mikrofonom. Inače, ovaj aranžman je bio toliko popularan da i dan danas većina džezera je ubeđena da je Midnight Sleigh Ride u stvari originalni Prokofjevljev naziv, ne znam da je to u stvari trojka. Trojke za jazz orkestar nazvana Kiji Takes a Ride, Kiji Jaše. Autor aranžmana za big band je Sammy Nestico, koji je bio glavni aranžer orkestra Counta Basie. Ova verzija sadrži virtuozne solo segmente za saksofon, trubu i druge instrumente i bila je 2002. godine nominovana za najbolji aranžman na Grammy nagradama u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, oba ova primjera spadaju u onu moju prvu kategoriju, to su neklasične interpretacije klasičnih dela. Psihodelični rock band The Free Design citira trojku u svojoj pesmi Kiji's Ouija, to je Kiji-eva magična tabla, snimljena je 1970. Melodija trojke javlja se u strofi pesme uz prilično bizaran tekst o toj nekakvoj magičnoj tabli koja služi za proricanje. Ova procedura spada u moju drugu kategoriju. Dakle, odlomak iz instrumentalnog klasičnog dela je dobio tekst i postao je strofa ili refren u novoj pesmi, konkretno ovde strofa. Vraćamo se sada u domen progresivnog roka, žanra koji je inače baziran na spajanju klasične i rock muzike, nastao u Velikoj Britaniji krajem 60-ih, najveću popularnost doživeo početkom i sredinom 70-ih godina. Već spomenuti trio Emerson, Lake & Palmer, poznati kao ELP, često je posezao za Prokofjevljevim delima kao izvorom inspiracije. Klavijaturista Keith Emerson istakao je: od samih početaka našeg benda, bubnjar Karl Palmer bio je taj koji je želeo da obrađujemo Bartoka, Prokofjeva, Panufnika, zbog njihovih fantastičnih ritmova i naglašenog perkusivnog elementa. Međutim, i pre nego što je osnovao ELP, Emerson je svirao u bendu The Nice. Oni su inkorporisali trojku u svoju obradu instrumentala Blue Rondo a la Turk, koji je prvobitno snimio kvartet Dave'a Brubeka. Naslov pesme je referenca na Mozartov turski marš, ali nije pozajmica Mozarta. Dok je Brubekov instrumental u taktu 9/8, u verziji benda The Nice, nazvanoj Rondo, on je u taktu 4/4. The Nice su izvodili ovu pesmu u raznim verzijama, a jedna od njih je snimljena na koncertu sa orkestrom umetničkog festivala u Newcastle, kojim je dirigovao Joseph Iger, to je bilo 69. godine. Inače je znači, ovaj band često nastupao sa punim simfonijskim orkestrom, čak su ga jedne godine poveli na turneju po Sjedinjenim državama i Kanadi, pa su bankrotirali, možda su bili preveliki troškovi ovaj, turneje. Ovo je primjer procedure spajanja dve pesme ili dva različita dela u jednom, to je znači broj 5 u mojoj kategorizaciji. Međutim, u slučaju ovog snimka radi se o prilično nespretnom spoju, jer zapravo orkestar pokušava na početku da odsvira Prokofjeva u originalnoj orkestarskoj verziji, ali ga nekoliko puta prekida band The Nice, koji svira Brubekov Rondo, pa se oni tako nekoliko puta izmenjuju, na kraju Rondo pobeđuje i onda pri kraju kompozicije konačno se stapaju aranžirski u jednu celinu. Istu ovu trojku ELP su koristili i u pesmi I Believe in Father Christmas, Verujem u Deda Mraza ili Verujem u Božić Batu, o kojoj ću govoriti nešto kasnije. Sad samo da napomenemo da je pesma snimljena 75. godine kao solo single za pevača i gitaristu Greda Lake-a. Međutim, i ostali članovi trija, Emerson i Palmer, zapravo su učestvovali u snimanju, te je kasnije pesma uvrštena na brojne kompilacije najvećih hitova ELP-a. Između ostalog, i na božićni single objavljen 95. godine, gde se nalazi i čitava trojka u njihovoj elektronskoj versiji. Godine 1970. dakle, isto kada su The Free Design snimili trojku, američki rock band Blood, Sweat and Tears uključio je odlomak iz romanse drugog stava svite Poručnik kiže u aranžman pesme 40,000 Headmen. Inače, ovo je obrada pesme britanskog blues rock benda Traffic. U verziji Blood, Sweat and Tears pesma sadrži 4 citata. Od toga dva su iz klasičnih dela, jedno je Bartokova balada iz pesama mađarskih seljaka, a drugo je Prokofjevljeva romansa, a sadrži i dva jazz sampla uzorka. To su I'm in You, Thelonious Monka i Etude for Leif and Zolof, Freda Luisa. Pesma započinje instrumentalnim interludijumom zasnovanim na Bartokovoj pesmi, dok je strofa praćena glavnom temom romanse koju izvodi solo flauta. A onda se ova melodija javlja i kao most između različitih strofa. Citati Monka i Luisa nalaze se u instrumentalnim prelazima u sredini pesme, da bi se zatim romansa ponovo javila u poslednjem instrumentalnom segmentu, ali ovog puta aranžirana za duvače i ritam sekciju i nakon nje se ponavlja i Bartok, tako zaokružuje ovaj aranžman. Dakle, ovo je primjer procedure spajanja više muzičkih referenci u jedan aranžman, a videli smo romansa se javlja kao nekakav kontrapunkt pevanju. O razlozima zbog kojih je romansa uključena u ovaj aranžman, pošto se inače ne javlja u originalnoj verziji benda Traffic, možemo da nagađamo, ali činjenica je da se u vreme kada je izdat ovaj album, band Blood, Sweat and Tears upravo vratio sa turneje po istočnoj Evropi, koju je sponzorisao američki State Department. I to je znači, da sad ne dužim priču, ali prosto se otkriva da ta gvozdena zavesa nije bila baš toliko nepropustljiva kao što se misli, da su ovakva gostovanja bila uobičajena. Tako da je verovatno uključivanje citata Bartoka i Prokofjeva barem delimično bilo inspirisano ovom posetom zemljama sa druge strane, jel te, ne baš gvozdene zavese.
Change my mind. If I had to make a choice between the deaf man and the blind, I know just where my feet should go, and that's enough for me. I turned around and knocked him down and walked across the sea.
Čuli smo sada kako je sastav Blood, Sweat and Tears obradio muziku Sergeja Prokofjeva, pored Bartokove, kako je to objasnila Ivana Medić. A sada evo i originala, trojke i romanse iz svite Poručnik kiže. Svira Filharmonija iz Los Angelesa, diriguje Andre Previn. Thank you.
dalje. Britanski pevač i povremeni glumac Sting, odnosno Gordon Sumner, takođe je uključio romansu u aranžman svoje pesme Russians, napisane kao vid protesta protiv hladnog rata. Ali ovo je sad onaj hladni rat 80. godina, Reagan, pre Gorbačova. Sting koristi glavnu temu romanse u instrumentalnim interludijumima između strofa, a harmonski sadržaj Prokofijevljeve teme takođe predstavlja osnovu za strofe. Dakle, ovde imamo prožimanje one treće i četvrte procedure. Dakle, i citat je uključen u vidu zvučne ilustracije, a plus je harmonska osnova iskorišćena za strofu. Stingovi stihovi su prilično pretenciozni. On lamentira nad Oppenheimerovom smrtonosnom igračkom, atomskom bombom, političkim barijerama, a u refrenu se ponavlja fraza "Nadam se da i Rusi vole svoju decu". Crno-beli muzički spot ispunjen je ikonografijom koja je asocira na Sovjetski savez, uključujući ritmičku gimnastičarku i neizbežni sneg. Dakle, Sting koristi romansu kao jednu emblematičnu rusku melodiju, da bi, da kažem onako, instant evocirao ruskost. Ranije spomenuti ELP uključili su na svoje oficijalne izdanje još nekoliko obrada Prokofijeva koje spadaju u prvu kategoriju, ne klasične interpretacije klasičnih dela. Godine 77. ELP su snimili čitav drugi stav Prokofijevljeve skitske svite, Neprijateljski bog pleše sa zlim duhovima, za svoj dvostruki album The Works Part 1. Godine 92. nakon skoro 15 godina pauze, Emerson, Lake i Palmer su se ponovo okupili da snime album Crni mesec, Black Moon. Ovoga puta aranžirali su Prokofijevljev stav Montecchi i Capuleti, ili Ples vitezova, iz druge orkestarske svite iz baleta Romeo i Julija. U njihovoj verziji ovaj stav i nosi naziv Romeo i Julija. Ovaj album ne spada u njihova najbolja ostvarenja, u stvari prosto 90. godine je interesovanje za progresivni rock prilično zamrlo i taj žanr već negde bio na izdisaju. Ali kad smo već kod Montecchija i Capuletija, evo i jedne bizarne obrade. Pesma Only Ash Remains, ostaje samo pepeo, nemačkog tech death metal benda, Necrophagist. Ovo je jedan od najekstremnijih žanrova heavy metal muzike, kojeg karakterišu distorzirane gitare, duboki grleni vokali, onako režeći, kao moj, brojne promene tempa i morbidni tekstovi. Japanski pionir elektronske muzike Isao Tomita posvetio je znatan deo svoje karijere obredama Prokofijeva i drugih kompozitora klasične muzike. Ovaj japanski Jean-Michel Jarre je 79. godine snimio album Bermudski trougao, koji je pretežno posvećen obredama Prokofijeva, koje su isprepletane sa Tomitinim vlastitim kompozicijama, ali i drugim delima. Pored toga što je obradio već spomenute skitsku svitu Romeo i Julija i tako dalje, Tomita poseže i za Prokofijevljevim simfonijama i koncertima. U njegovim obradama Prokofijevljeve kompozicije postaju ambientalna, onako svemirska elektronska muzika, ispunjena sintetizovanim zvucima koji su 79. godine svakako zvučali zanimljivo, danas ne baš. Tomita takođe daje svakom obrađenom stavu drugačiji, pomalo otkačen naslov. Numera broj 2, jaki je elektromagnetni talasi, to je u stvari Montecchi i Capuleti. Numera 4, velika piramida na dnu Bermudskog mora i drevni narod. To je skitska svita, prvi stav, obožavanje Velesa i Ale. Šesta numera, deca se igraju u podzemnom carstvu Agarta. To je simfonije broj 5, drugi stav, Allegro Marcato, koji je spojen sa muzikom Johna Williamsa za film Bliski susret treće vrste. Numera 8, Venerina pesma, to je violinski koncert broj 1, prvi stav, Andantino. Zora nad Bermudskim trouglom, to je simfonije broj 6, prvi stav, druga tema. Numera 11, blještavi cilindrični objekt koji se srušio u Tungusku oblast u Sibiru. To je simfonija broj 6, prvi stav, ali sam početak. Drevni narod svira harfu, a Venera i njena nebeska deca pevaju pesmu budućnosti. To je koncert za violinu i orkestar, treći stav. I 13. numera, vizionarski let do zvezdane grupe 1448. Tu je spojena neka Tomitina improvizacija, obožavanje Velesa i Ale i Sibelius Vals Trist. I, dakle, dok numere broj 6 i 13 zastupaju proceduru spajanja dve ili više kompozicije u isti aranžman, sve ostale spadaju u prvu kategoriju, ne klasičnih verzija klasičnih dela.
Napravit ćemo sada još jednu malu paralelu, poštovani slušaoci. Bila je ovo obrada Prokofjevljeve muzike Japanca i Saoto Mite, konkretno prvog stava koncerta za violinu i orkestar broj 1, čiji će deo sad u originalu odsvirati Vadim Rijepin i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Valerija Gergijeva.
Thank you.
slušamo nastavak predavanja Ivane Medić održanog na forumu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a pod naslovom Božić Bata, neprijateljski bogovi i noćno sankanje, to jest recepcija stvaralaštva Sergeja Prokofjeva u zapadnjačkoj popularnoj muzici.
Zanimljiv primjer prerade čitavog Prokofjevljevog cikličnog dela jeste CD kvartetski jazz Prokofjev, Visions Fugitive opus 22 kanadskog free jazz ansambla kvartetski. Ovaj kvartet je formiran sa ciljem da promišlja i reinterpretira dela velikih kompozitora 20. veka uz upotrebu improvizacije. Oni kažu, citat, mada se trudimo da budemo verni duhu ovih kompozitora, mi koristimo njihova dela kao polazišta za otkrivanje novih horizonata, te stvaramo muzičke mozaike koji su u podjednakoj meri omaži klasicima, ali i nova otkrića. I to je slično kao one slike sa izložbe, da ne puštam sad. Dakle, dodali su neke svoje stavove, neke su ispretumbali, dodali su improvizacije i tako dalje. Jedno od najčešće obrađivanih Prokofjevljevih kompozicija jeste Peća i Vuk, što ne bi trebalo da nas iznenadi, jer je prema Michaelu Billu Peća i Vuk zapravo najčešće snimano klasično delo, statistički gledano. Bell je sakupio stotine različitih izvođenja Peća i Vuka, svih žanrova. On kaže, citat, fanovi big bendova mogu naći verzije Bennya Goodmana, Freddija Martina, Gaja Lombarda, Shepa Fieldsa, Lesa Browna, Johna Scotta Trottera, Jimmya Smitha, Clydevale Stompersa i Pee Wee Irvina. Fanovi roka mogu da potraže verzije bendova Adventures, Harper's Bazaar, Zero G, kao i izdanje All Star Benda u kojem su bili Phil Collins, Gary Moore, Robin Limely i drugi. Oni koje zanimaju neobični instrumenti mogu naći Bonov snimak sa mandolinom, benđom, harmonikom i odareljkama, ili parodiju Spike'a Jonesa i njegovih City Slickera, ili Wendy Carlos i njen synthesizer The LSY Philharmonics. Kraj citata. Billy je također sakupio snimke na kojima pevači popularne muzike, od šansonjera poput Charlesa Aznavura i Jacquesa Brela, do rock zvezda poput Davida Bowie, Stinga i Bonova, se pojavljuju u ulozi naratora priče. Verovatno najzabavnija parodija je ona koju su snimili Weird Al Janković, američki muzičar srpskog porekla, neki moj rođak, koji se proslavio upravo parodijama pop hitova, i Wendy Carlos. Dok je Prokofjevljeva muzika rearanžirana za elektronski simfonijski orkestar Wendy Carlos i Jankovićevu harmoniku, priča je takođe izmenjena. Peća hvata Vuka uz pomoć konca za čišćenje zuba, što daje povod Jankoviću da filozofira na temu značaja oralne higijene. Drugačiji primjer daje američki pop band iz 60-ih, Harper's Bazaar. Oni su preuzeli temu iz Peće i Vuka i oko nje komponovali novu pesmu koja se tako i zove Peter and the Wolf. Ne samo što pesma počinje Pećinom temom koju donosi oboa, već su i refreni bazirani na ovoj melodiji kojoj je pridodat nekakav psihodelični tekst. Dok ova pesma spada u drugu kategoriju, kao primjer za šestu kategoriju prerada čitavog ciklusa može nam poslužiti ranije spomenuti All Star Band kojeg su okupili Jack Lancaster i Robin Limely, koji su pretvorili Peću i Vuka u konceptualni album progresivnog roka. Svaki lik je dobio novi light instrument, mačka je violina, koju svira Stefan Grappelli, patka je gitara, koju svira Gary Moore, Vuk je Brian Eno na synthesizeru i tako dalje. U pravom maniru progresivnog roka autori su zamenili, preimenovali, prearanžirali ili varirali Prokofjevljeve stavove, ali i dodali neke svoje. Među novim stavovima nalazi se tužbalica za patku, a na samom kraju Rock and Roll Celebration.
Silly me, tripping down the street, like acrobats, we tip our hats to those we meet. Lady Rain, Mr. Sun, don't you wonder why? The time has come, we've just begun to touch the sky. Hey there, what do I see? It's very easy pleasing me when sometimes I feel like flying. Sing.
sometimes I feel like flying. Can you imagine me feeling good enough for free today? And I'm not really trying. Hey there, beware of me, the girl, because I'm feeling free and nothing can stop me from dreaming. I'm like everything that feels, try and catch me if you can.
I sada na kraju sredit ćemo se na pesmu I Believe in Father Christmas, malo pre spomenuti HLP, kao dobar primer kreativne i uspele upotrebe klasične reference u aranžmanu pop-rock pesme. Za razliku od ekstravagantnih showmena, klavijaturiste Kita Emersona i bubnjara Karla Palmera, treći član, gitarista, basista i pevač Greg Lake, komponovao je pod uticajem engleske narodne muzike, kao i muzičke tradicije anglikanske crkve. Njegove pesme su pretežno modalne, himnične i svečane, i po tome se izdvajaju od ovi koji su pisali Emerson i Palmer. Mada se pesma Verujem u Deda Mraza ili Božić Batu često karakteriše kao božićna pesma, što je jedan žanr onako vrlo popularan na zapadu i ne može se pobeći od njega u novembru i decembru, znači svuda samo se to sluša, Greg Lake i njegov tekstopisac Peter Sinfield zapravo su napisali pesmu kao izraz protesta protiv komercijalizacije božićnih praznika, koji u zapadnoj Evropi i Americi danas uglavnom služe kao povod za besomučnu kupovinu poklona, žurke, opijanje, nije baš u skladu sa hrišćanskom tradicijom. Pesma također ima i antiratnu poruku, o čemu ću govoriti kasnije. Kao što sam navela, Prokofjevljeva trojka zauzima istaknuto mesto u aranžmanu ove pesme. Ranije spomenuti aranžman trojke pod nazivom Ponoćno sankanje sa autora i Finigana zaslužen je za to što je trojka vremenom postala kodirana u popularnoj kulturi kao zimska, odnosno božićna, novogodišnja pesma, te je korišćena u bezbrojnim hollywoodskim filmovima sa ovakvom tematikom. Pored toga, trojka se u raznim verzijama često nalazi na raznim prigodnim kompilacijama božićne muzike. Pošto originalni sovjetski film Poručnik Kiže u režiji Aleksandra Feinsimera iz 1934. godine, a prema noveli Jurija Tinjanova, nije bio dostupan na zapadu sve do 2004. godine, gotovo je sigurno da ni Greg Lake ni njegovi saradnici nisu znali koja je zapravo funkcija trojke u ovom filmu. LM Trojka je zapravo Prokofjevljeva La Donna e Mobile, pesma napitnica o ženskoj prevrtljivosti. Scena koja prati trojku dešava se u Sibiru, gde je navodni poručnik Kiže prognan. Scena se dešava u leto, nigde zima i snega. Dakle, kada je Keith Emerson predložio Gregu Lakeu da upotrebi trojku u okviru svoje božićne pesme, svakako nisu znali da ona nema nikakve veze sa Božićem, niti su bili upućeni u njen šaljivi karakter. Međutim, aranžerima se treba odati priznanje što nisu jednostavno prekopirali Prokofjevljevu orkestraciju sa ovom harfom i dajrama i zvončićima i trijanglom, čime su mogli odmah da evociraju božićnu atmosferu. Upravo suprotno, ovu temu su drugačije orkestrirali i upotrebili kao označitelja egzotizma, da bi evocirali zemlju Hristovog rođenja. Video spot za ovu pesmu snimljen je u Izraelu, a kao statisti se pojavljuju pravi beduini. 70. godina pre pojave MTV-a, ovakvi namenski video spotovi, snimljeni filmskom kamerom sa izvesnim, da kažem, umetničkim pretenzijama, bili su prava retkost. Tekst pesme i vizualna prezentacija se baš i ne poklapaju. Dok Lake peva o kiši i o zvonjavi zvona i mirisu božićne jelke, vidimo scene snimljene u pustinji. Blještavo sunce, pesak, beduine, kamile. Za razliku od velikog broja pesama progresivnog roka, koje su prilično kompleksne strukture, sastavljene od više kontrastnih odseka, ova pesma ima konvencionalnu strukturu strofa, refren, strofa, refren i upravo ta jednostavnost strukture skreće pažnju na zanimljiv aranžman. Prokofjevljevu temu po prvi put donosi sintesajzer koji simulira orientalne duvačke instrumente, recimo šalmaj ili tako nešto, zurla, ne znam, dok zvončići i dajre predstavljaju diskretnu pratnju. Zanimljivo je da je melodija Lakeove strofe i refrena u miksolidijskom modusu in D, koji uspešno evocira anglikansku duhovnu tradiciju. Upravo zbog toga, svetli diatonski D dur trojke, očišćeno od svih pogrešnih tonova karakterističnih za Prokofjevljevu vickastu harmonizaciju, harmonski kontrastira Lakeovoj melodiji i time uspešno simulira tog nekog orientalnog drugog. Dakle, orientalni drugi je tonalan, a evropski, anglikanski, božićni čovek je modalan. Ovo je naravno potencirano izvođenjem Prokofjevljeve teme u toj kvazi orientalnoj zvučnoj boji, što je praćeno slikama kamila i blještavog pustinskog sunca. Dakle, evokacija zemlje Hristovog rođenja je potpuna. Melodija je takođe ritmički izmenjena, dodate su joj sinkope. Mada se ovo takođe može povezati sa egzotizacijom teme, kasnije ćemo u stvari pokazati jedan važniji razlog za pojavu ovih sinkopa. U aranžmanu se takođe javlja hor koji peve na neutralnom slogu. Druga strofa, refren i prelaz, ne donose nov materijal, međutim porast tenzije je ostvaren dodavanjem električne bas gitare i dupliranjem glasa. U drugom interludijumu melodija trojke je dopunjena kontrapunktom u akustičnoj gitari. Tekst postaje sve više kritično i satirično intoniran. Želim vam svima Božić kakav ste zaslužili, otprilike. Treća strofa i refren su najdramatičniji. Od akustične pesmice, inspirisane tradicionalnom engleskom muzikom, ona prerasta u pravu orkestriranu ariju. Što se tiče vizualne prezentacije, sve što vidimo je laikovo lice u mraku, a kada dođe do reči Hallelujah, Noel, be it heaven or hell, the Christmas we get, we deserve, pevačevo lice je obasjeno plamenom, koji sugeriše verovatno pakleni oganj, pošto je reč hell podržana efektom reverba, pa iskače. Od ovog momenta kreće koda u kojoj je trojka ponovo rekodirana. Ovog puta, umesto da dočarava egzotizam, ona postaje označitelj rata. Melodiju sada donosi simfonijski orkestar, praćen horom, a sada otkrivamo i razlog za ritmičku modifikaciju teme u prvoj strofi. Sinkopirani ritam sada postaje marševski ritam. Video spot ovde donosi snimke iz Vijetnamskog rata, rakete, vazdušne napade i pokretnu artiljeriju i na kraju vojnika koji dolazi iz rata i grli dete. Pesma je snimljena 75. u vreme kada je Vijetnamski rat ulazio u svoju završnu fazu i u tom kontekstu posebno snažno deluje kontrast između ovog mirnog praznika evociranog na početku pesme i dramatičnih ratnih scena na kraju. Dakle, umesto da bude upotrebljena samo kao lepa melodija koja povezuje strofe, trojka je u ovoj pesmi izvršila dve različite funkcije. Najpre kao simbol tog orijenta, a zarad evociranja zemlje Hristovog rođenja, a zatim kao simbol rata i pokazatelj koliko se ljudska rasa udaljila od ideala koje je propovedao Hrist. Ukoliko je jedan od glavnih ciljeva progresivnog roka bio da poboljša umetnički sadržaj rock muzike time što će je obogatiti pozajmicama iz klasične muzike, u ovom slučaju možemo da kažemo da je taj cilj ostvaren. Kombinacija dobro poznate klasične teme, laikove svečane melodije i kritički angažovanog teksta, te kreativnog i upečatljivog aranžmana, rezultovala je neobičnom antibožićnom pesmom koja je posvećena gubitku te neke dečije nevinosti.
They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and the distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They sold me a silent night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him in through his disguise. I wish you a hopeful Christmas. I wish you a great new year. All anguish, pain, and sadness, lead your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth.
Poštovani slušaoci, bila je ovo nestandardna emisija Vreme muzike zato što smo imali nestandardnu temu, recepciju stvaralaštva Sergeja Prokofjeva u zapadnjačkoj popularnoj muzici. Preneli smo zapravo delove predavanja muzikološkinje Ivane Medić, održanog u okviru foruma Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.